Verden trenger hver eneste oljedråpe Norge råder over, mener Siv Jensen, og vil åpne nye områder etter 2017. Det provoserer samarbeidspartnerne Venstre og KrF. Amnesty International sier ja til kjøp og salg av sex. De bommer totalt, sukker KrF, mens Fremskrittspartiet jubler. Kryss kvinner inn når du stemmer i september, oppfordrer Kvinneguiden. Det er for lettvint, svarer Civita. Og bør foreldre som får tvillinger få dobbelt så lang permisjonstid? Vel møtt til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også spør om skolen blir et fengsel for nysgjerrige barn. I studio, Sigrid Solund.
Verden trenger hver dråpe av den oljen som Norge råder over. I hver dråpe olje vi henter opp fra Nordsjøen, Barentshavet og havet utenfor Lofoten og Vesterålen, så ligger muligheter for å bygge ut det norske velferdssamfunnet. Og derfor skal vi fortsette å lete. Derfor skal vi fortsette å hente olje fra stadig nye områder.
Sa altså Siv Jensen da hun holdt partilederforedraget sitt på Litteraturhuset i Oslo denne uka. Samme dag vedtok Fremskrittspartiets sentralstyre å jobbe for at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja kan konsekvensutredes og åpnes for petroleumsaktivitet etter 2017. Siv Jensen, du er finansminister og FRP-leder, og du sier altså at verden trenger hver dråpe olje som Norge råder over. Hva baserer du det på?
For eksempel på de fremtidsscenariene som Det internasjonale energibyrået har laget. I alle deres scenarier så har de hovedvekt på at det fortsatt vil være betydelig andel av fossil energi for å dekke det økende, den økende etterspørselen etter energi globalt. Og så er det jo selvfølgelig ikke noe motsetning for Norge å fortsatt være en sterk produsent på olje og gass, og samtidig være store og større på fornybar. Jeg mener vi må klare å gjøre flere ting på en gang, samtidig som vi også skal gjøre det vi har gjort i hele vår oljeindustri, stilt stadig strengere krav til miljø, og stilt gjennom teknologiutviklingen.
Men hvis alle land skal hente opp sine fossile ressurser, er det umulig å nå 2-gradersmålet som også dere i regjeringa jobber for. Er dette energiforsyningsbehovet viktigere enn å nå de klimamålene?
Jeg mener det er fullt mulig å både dreie i en mer klimavennlig retning, samtidig som vi har alle muligheter til å fortsette å produsere olje og gass på en miljø- og klimavennlig måte. Det gjør vi allerede. Norsk produksjon er ren og betydelig renere enn sammenlignet med veldig mange andre land. Og etterspørselen kommer ikke til å avta. Så hvorfor skal ikke vi da, med vår relativt miljøvennlige produksjon, bidra til å forsyne verdensmarkedet? Og samtidig så må vi huske på at dette er en stor og viktig næring for Norge. Riktig nok har den utfordringer nå, men den sysselsetter mange, mange mennesker, er viktig for velferdssamfunnet vårt, og vil gi oss store muligheter også i tiårene som kommer.
Venstre-leder Trine Skei Grande, du har også holdt partilederforedrag. Da var du opptatt av det du mente var å bruke ressursene våre klokere. Du mener kanskje ikke at denne planen er så klok?
Nei, jeg er nok veldig uenig med Siv Jensen. Kanskje det siste, når jeg hørte det hun sa, så tenkte jeg at jeg var kanskje litt mer enig med statsministeren enn med finansministeren i denne regjeringen. For statsministeren har jo snakket mye om det grønne skiftet. Og det grønne skiftet handler jo om at vi ikke kan være så avhengig av olje som vi er fremover. Og det at oljeprisene nå sønker, mener jeg er en wake-up call. Det er en stor vekkeklokke som ringer rett foran oss og viser hvor avhengig vi er av en produksjon som vi vet ikke varer inn i fremtiden. For Siv har rett i at IAEA har energiprognosene som vi har, men alle ledere i verden har sagt at man skal nå 2-gradersmålet, og da kan man ikke kjøre etter IAEA sine prognoser. Da må man prøve andre ting. Og nå i dag, for eksempel, så på Skogn i dag, så åpner Nord-Europas største anlegg på biogass. Grunnen til at de åpner, det er at jeg og Siv, etter litt kamp, ble enige om å ha avgift på naturgass. Dermed åpner den muligheten. Det er masse arbeidsplasser. Det er et svært anlegg. Vi har vært enige om at vi skal gjøre noe på Enova, noe som fører til at Hydro Karmøy gjør investeringer som er største vi har hatt på fastlandsindustrien på masse tider. Det skaper arbeidsplasser. Det er fremtiden. Det er norske næringslivet. Og det er det vi må satse på. Ikke å holde på å bore olje i matfattet vår over foten.
Ja, for det handler jo, det er mange elementer her. Det er jo norsk økonomi, det er miljøhensyn, det er klimahensyn, og det er oljepriser og så videre. Men hva mener du vil skje hvis Siv Jensen får det som hun vil? Hva blir konsekvensen av det?
Konsekvensen er at jeg tror at olje etter spørselen kommer til å gå ned. Det er det vi begynner å få signaler på nå. Fordi vi knytter oss opp med nye energiformer, og nye energiformer med dramatisk endring. Bare se på hva som har skjedd på sol, bare på kort tid. Og da, hvis vi da lenker oss fast til en energiform som fases ut de aller fleste delene av verden, så vil vi inn med arbeidsledighet. Vi kommer til å inn med et næringsliv som blir hengende etter. Og dette ser jo også oljeselskapene. Dette ser jo også de maritime næringene. Når jeg møter de maritime næringene rundt omkring i Norge, hva er de snakker om? Jo, de vil at vi skal være med på det grønne skiftet også innenfor flåten vår, innenfor mange. Så dette er svære greier som vi må gjøre. Og enda har jeg ikke dratt alle de gode argumentene for hvorfor man bør verne Lofoten og Vesterålen på grunn av fiskeriressurser.
Og dette er ting som bør bekymre deg som finansminister også, sier Jensen.
Men det er jo helt riktig at de fire samarbeidspartiene har blitt enige om mange gode klima- og miljøtiltak så langt i denne stortingsperioden, som er bra, og som skaper grunnlag for ny næringsvirksomhet, og som legger til rette for at vi produserer stadig mer fornybar energi. Men jeg mener jo ikke at det er noen motsetning med det. Det er jo helt riktig at olje- og gassproduksjonen i Norge kommer til å bli mindre enn den har vært, men den skal ikke bli borte. Det er fortsatt sånn at vi har betydelige ressurser under havoverflaten som vi kan ta opp og styrke vår finansformue med, og dermed trygge grunnlaget for velferdssamfunnet vårt. Og dette er altså en næring som er helt avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår. De har altså horisonter på 15-20 år i sin planlegging. Derfor var 23. konsesjonsrunde som regjeringen utlyste nå viktig for næringen. Og derfor er det viktig med signaler om at nye områder vil bli åpnet, eller i hvert fall konsekvensutredet i årene som kommer.
Ja, for du snakker jo om hvor viktig dette er for Norge, bare for å sitere generalsekretæren i WWF, Nina Jensen, som du jo kjenner godt. Nei da, Siv Jensen twitret hun i går, verden trenger ikke norsk olje, Norge trenger at verden skal trenge norsk olje. Tar hun feil det?
Ja, så det er mange som deltar i denne debatten med ulike forutsetninger og ulike innfallsvinkler. Jeg mener vi må klare å tenke på flere ting samtidig. Vi er en stor energiprodusent, både på fossilt, men også på fornybart. Husk på at elektrisitetsproduksjonen vår er vannkraft. Vi har fortsatt et utnyttet potensial der. Men igjen, dette er ikke et enten eller. Dette er et både og. Vi skal fortsatt være en stor leverandør av olje og gass i fremtiden, og da må vi sørge for at vi legger til rette for nye løfterike arealer.
Nå har vi snakket mye om norsk økonomi, Knut Arild Hareide. Du er leder i Kristelig Folkeparti, og du reagerte på dette allerede samme kveld. Hva var det du reagerte på i det Siv Jensen sa da?
Ja, det er fordi at jeg tror ikke det er klokt, hverken for Norge eller for verdens klima, at vi tenker på den måten. Vi vet jo det at klimautfordringen er kanskje den største utfordringen verden står overfor nå. Og med de prognosene så får vi allerede nå en forventet temperaturøkning på 2 grader. Vi kan få på 4 grader, i verste fall også opp mot 6 grader. Og da er vi nødt til å gjøre ganske radikale endringer. Så utifra miljøhensyn så mener jeg det er galt, men jeg tenker også det er galt for nasjonen Norge. Vi vet at på et eller annet tidspunkt, vi kommer til å ha olje og gass i flere tiår fremover, men vi vet jo også at det kommer til å være en utfordring med den omstillingen vi er nødt til å ta. Og jeg tror at jo lenger vi venter med å ta den omstillingen, og jeg tror det som realiteten Siv Jensen sier her, med at hver eneste dråpe olje skal opp, så vil jo vi utsette det. Og Siv Jensen går jo altså her lenger enn det norske olje- og gasselskap realiteten gjør. Og så tror jeg også vi skal holde fast med det enkle prinsipp at politikere i Norge, vi bestemmer hvor det skal utvinnes, og så er det da selskapene som bestemmer og vurdere kostnader og markedssituasjon til syvende sist. Altså vi bestemmer hvor det kan utvinnes olje, selskapene bestemmer til syvende sist hva de gjør.
Og det er jo nettopp derfor det er viktig at politiske myndigheter sender klare og tydelige signaler om vilje til å åpne, eller tildele nye arealer for leting. Og det er jo det jeg har signalisert. Vi må hele tiden peke på hvor vi kan gå i neste runde. Men så sier jo Knut Arild Hareide at det blir verre jo lengre vi venter på omstilling. Vi står altså midt oppi den nå. Og det, jeg har jo sagt det veldig klart og tydelig, at selv om vi kommer til å produsere olje og gass også i mange tiår fremover, så har vi mindre impulser fra den næringen nå og fremover enn vi har hatt. Det betyr jo at omstillingsutfordringene skyller inn over oss akkurat nå. Mange mennesker mister jobben akkurat nå, og da er det utrolig viktig at vi legger til rette for vekst og verdiskaping i andre deler av norsk næringsliv, men vi må jo ikke late som vi skal skru av bryteren på olje- og gassnæringen. Den er viktig, og den kommer til å fortsatt være det, og da er det viktig med forutsigbarhet.
Og inntektene derfra fremover, Trine Skei Grande, kan gi penger til også omstilling og andre...
Ja, nå er det sånn at inntekter fra alt næringsliv vi har gir penger i kassa, og noen av de skatteordningene vi har knyttet til oljesektoren betyr at det er mye av risikoen som vi bærer som fellesskap og som stat. Men det som også er viktig å huske på er, jeg kommer til å kjempe imot dette også på grunn av de klassiske naturvernene, for det er når vi vet at vi alltid skal leve av i fremtiden, så er det for eksempel proteinproduksjon som fiskeriene våre bidrar med. Samme hva som skjer med klimautfordringer og samme, så kommer det å produsere fisk, det kommer til å være en av de viktige næringene som vi kan virkelig leve av i fremtiden, som kommer til å være og er fornybar. Og dette er blant de viktigste områdene. Og når vi vet at vi ikke...
Da snakker du Lofoten, Vesterålen,
iskantene, de områdene som har drivet stor produksjon av proteiner til oss. Og da er det snakk om at du må... Når vi vet at vi ikke kan ta opp all oljen overalt på denne planeten, så må vi i hvert fall skjerme de mest sårbare områdene, og det er det vi har gjort med den avtalen vi har med regjeringen nå. Og det, jeg håper jo at FRP og Arbeiderpartiet ikke går sammen for å få til dette her, for at dette er blant de sårbare områdene som vi må også ha et langsiktig perspektiv når vi forvalter.
Du skal slippe til Siv Jensen, jeg skal bare høre med deg, Hareide. Altså, Siv Jensen sier jo bare høyt det som står svart på hvitt i programmet til Fremskrittspartiet. Likevel sa du til Dagbladet at dette er en gigantisk utfordring for samarbeidet videre. Hvorfor er det det?
Altså, det er ikke noe galt i forhold til den samarbeidsavtalen vi har i dag, for der er vi litt enige om hva vi gjør. Og Siv Jensen er veldig tydelig på at hun snakker om hva som kommer etter 2017. Og det er klart at da er dette særdeles vanskelig opp mot det KrF står for. Og fordi at den oppskriften som Siv Jensen kommer med her, hvis vi skal følge den, så må vi også spørre, skal andre nasjoner gjøre det samme? Og det vi nå trenger er jo at vi står jo foran noen viktige møter rundt klima og internasjonale avtaler, og den type tenkning som dette vil jo gjøre internasjonale forpliktende avtaler nesten helt umulig å gjennomføre. Vi har også at vi skal samarbeide med EU på de målene som Norge skal gjøre, og hvis vi da skal ha en alenegang uten å være med og ta et internasjonalt ansvar, kun eventuelt tenke også norsk profitt, så blir det galt opp mot miljø. Men jeg har også lyst til å si, det er også galt, tror jeg, for hvordan vi får den riktige omstillingen i Norge fremover.
Det har vi vært inne på, men Siv Jensen, det var det jeg egentlig spurte om i sted, som du kanskje ikke svarte helt tydelig på. Hvis alle gjør som Norge, så er det ikke snakk om noe 2 grader eller 3 grader eller 4 grader fremover.
Hvis alle gjør som Norge, så stiller man betydelig strengere krav til miljø, til sikkerhet.
Men det har ikke noe å si for CO2-utslippene når den oljen skal brennes.
Selvsagt gjør det, fordi vi produserer dette betydelig mer klima- og miljøvennlig.
Men det produksjonen står jo for nesten ingenting av CO2-utslippene når det gjelder oljeproduksjon.
Vi har jo også bidratt til mange tiltak som også får ned utslippene, for eksempel fra biltrafikk. Nå har vi nettopp blitt enige om flere tiltak som gir andre innblandingsforhold i drivstoffene, for eksempel. Så her er det jo teknologien og fremtidsmulighetene for teknologi. Du skal ikke undervurdere det. Den utvikler seg hele tiden. Men så er det jo helt riktig som både Trine og Knut Arild sier, vi har en avtale for denne stortingsperioden. Den ligger fast, og den har ikke jeg tenkt å utfordre et øyeblikk. Men Trine brakte jo Arbeiderpartiet inn i diskusjonen, og jeg må jo si at jeg er veldig spent på hva Arbeiderpartiet egentlig mener om dette. Fordi Støre har jo sendt ekstremt ulike signaler i løpet av kort tid på hva Arbeiderpartiet egentlig mener om fremtiden for norsk olje og gass. Så jeg hadde jo håpet at de kanskje kunne delta i denne debatten også.
Ja, det inviterer vi dem til støtt og stadig. Men Trine Skei Grande, hvis vi ser fremover da, er det aktuelt for dere noen gang å gå med etter 2017 dersom dere får flertall igjen på noe som kan, som Siv Jensen kan få vilja si på? Dette ble en veldig klønte setning.
Ja, jeg skal klare å svare på det likevel. Nei, for når vi gikk inn i disse forhandlingene, så sa jeg at Lofoten og Vesterålen og Senja stod øverst på blokka da vi skulle forhandle. Og jeg skal ikke si at Siv ga seg lett, eller Erna ga seg lett. Det ville være å lyge. Det var et vanskelig slag, men det var veldig viktig for oss. Og det rare her er at dette er en av de sakene der Venstre og KrF og SV har flertall i folket, men det er et stort flertall i Stortinget for å ikke gjøre det.
Jeg er så helt sikker på at det er flertall i folket for å kraftig bygge ned en av våre aller viktigste næringer som sysselsetter 300,000 mennesker.
Alle målinger viser at når det gjelder Lofoten, Vesterålen og de sårbare områdene våre, så er folk opptatt av å vare på det.
Men dette programleder handler jo ikke om at jeg skal få viljen min. Dette handler om viktige spørsmål for norsk økonomi, for sysselsetting, for hvor høy eller lav arbeidsledigheten kan bli fremover. Og det kommer til å handle om hvordan vi skal klare å finansiere velferdssamfunnet vårt. Derfor er det viktig at vi klarer både å fortsette å være miljøvennlig i vår oljeproduksjon og satse mer på fornybarproduksjon.
Og hvis dere får flertall om to år, så har dere i hvert fall argumentene inne og fikk gjentatt dem her i dag. Takk skal dere ha, alle tre, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide. Verdens største menneskerettighetsorganisasjon Amnesty International mener sexhandel bør avkriminaliseres. Forbudet mot prostitusjon gjør sexarbeidere mer utsatt for vold og diskriminering, mener de, og vedtar dermed noe ganske annet enn hva den norske sexkjøpsloven sier, som forbyr kjøp av sex. Patricia Katé, du er rådgiver i Amnesty International Norge. Vedtaket om avkriminalisering ble vedtatt i helga i Amnestys internasjonale råd i Dublin, med 70 land til stede, deriblant Norge. Og hvorfor endte dere da på dette standpunktet til slutt?
Amnesty har sett i vår etterforskning at sexarbeidere er en utsatt og sårbar gruppe mennesker. De blir utsatt for omfattende vold, trakassering. Vi ser det når vi lager for eksempel rapporter om politivold i Nigeria, hvor vi registrerer at sexarbeidere er en veldig sårbar gruppe. Vi ser det når vi jobber med sexarbeidere i Brasil, som rapporterer om omfattende vold og overgrep. Vi som organisasjon trengte å ha tydelige retningslinjer i dette arbeidet. Vi har hatt en konsultasjonsprosess som har vart i 2 år, der vi både har konsultert våre egne medlemmer, men også sexarbeidernes egne organisasjoner, helseorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og mange andre. Nå er det vedtatt et prinsipp om at vi skal lage en policy der avkriminalisering av sexarbeid vil være et sentralt element. Formålet med dette er å sikre sexarbeidere best mulig beskyttelse av sine grunnleggende menneskerettigheter.
Og hvordan skjer det gjennom avkriminalisering?
Vi ser i land der sexarbeid er kriminalisert, at sexarbeidere i større grad er utsatt for vold og overgrep, har utrygge arbeidsvilkår, har vanskeligheter for å rapportere vold og overgrep til politiet, er utsatt for utkastelser, har problemer med å finne egnede steder både å selge seksuelle tjenester fra, men også å bo. Vi ser at kriminalisering bidrar til at overgrepene mot sexarbeiderne øker, og som menneskerettighetsorganisasjon så er det vår oppgave å bidra til å stanse disse overgrepene.
Kjell Ingolf Røpstad, du sitter i justiskomiteen på Stortinget for Kristelig Folkeparti, og dere mener at Amnesty bommer totalt her. Hvorfor gjør de det?
Ja, mitt utgangspunkt er jo at jeg ønsker å gjøre det mer trygt for de prostituerte, og mer utrygt for bakmenn. Og grunnen til at jeg mener at jeg bommer totalt, er at hvis du ser på hvem som er prostituerte, og da særlig snakker jeg om Norge, og jeg sier dette er jo inne i den norske debatten, så er det hovedsakelig utenlandske prostituerte som kommer til Norge. Så når du ser på deg igjen, så vet du at i fjor så var det 300 som ble identifisert som offre for menneskehandel. Og så skal ikke jeg påstå at alle de andre som jobber som prostituerte i Norge er offre for menneskehandel, men vet at noen av dem, ganske mange av dem sannsynligvis, er offre for menneskehandel, og de andre kommer fra fattige land. Det er en svært sårbar situasjon, og derfor så frykter jeg at veldig mange av dem er tvunget inn i det, og det å avkriminalisere. Jeg kan forstå det når det gjelder salg av sex, for i de land der det er forbudt å selge sex, så er du med på å kriminalisere den svake parten, nemlig den prostituerte, men i Norge så er det forbudt å kjøpe sex, men den prostituerte skal ha et vern, og politiet skal hjelpe deg. For jeg er jo enig med beskrivelsen av hvordan det er å jobbe som prostituert. Du blir utsatt for vold, og så videre, og det er en krevende situasjon som vi som politikere må ta på alvor og hjelpe. Men jeg frykter at hvis du avkriminaliserer i Norge, så vil det gå motsatt vei. Det vil være flere som blir rekruttert inn. Markedet kan bli større, og konsekvensen er at det kanskje blir enda flere som blir rekruttert inn i en bransje der mange er offre for menneskehandel.
Men hva vet vi da, Patricia Katé, om hvordan dette fungerer? Altså, er det helt entydig forskning på det, eller?
Det vi vet er at det er fattigdom og marginalisering som fører til at folk havner i prostitusjon, og dersom man vil bekjempe prostitusjon, så er det det man må jobbe med. Menneskehandel er Amnesty imot, og det er jo ikke det som omfattes av vårt vedtak heller. Det vi ser er, og det er forskning på, er at land som kriminaliserer sexarbeid opplever at sexarbeidere har vanskeligere for å rapportere nettopp om menneskehandel til politiet, fordi kriminalisering, uansett hvordan den skjer, hvilket uttrykk den får, gjør det vanskeligere for sexarbeidere å ha en god dialog med politiet. Men når det gjelder situasjonen i for eksempel Nederland og Tyskland, hvor man har hatt en avkriminalisering av sexarbeid, så rapporterer begge de landene at det ikke har vært en økning i omfanget menneskehandel. Tvert imot så rapporterer Tyskland at det har vært en nedgang av omfanget menneskehandel.
Du skal få slippe dere også, men vi må bare introdusere tredjeperson her, altså Bente Thorsen fra Fremskrittspartiet. Dere jubler vel i dag over dette vedtaket fra Amnesty?
Nå er det sånn at for Fremskrittspartiet så har det aldri vært noen intensjon å fremme prostitusjon på noen som helst måte. Det viktigste for oss har faktisk vært å ivareta menneskerettighetene til de som velger å selge seg selv gjennom prostitusjon. Så, og vi mener det at de skal ha den samme trygghet og frihet som alle andre. Og det er grunnen til at Fremskrittspartiet er positive til at Amnesty International, som er en anerkjent internasjonal organisasjon innen menneskerettigheter, at de har kommet til samme konklusjon som vi har gjort. Og det som er viktig å dra frem i den debatten nå, som Ropstad for øvrig inn på, det er at det er viktig å skille mellom de som er utsatt for menneskehandel oppi dette her, som ufrivillig driver med det. De må få den hjelpen de absolutt har behov for, og bakmennene må få de strengeste straffene som er per dags dato.
Bare for å ta det til deg, Ropstad, altså menneskehandel er jo forbudt. Hvorfor trenger man et forbud mot sexkjøp i tillegg?
Hvis du spør politiet om sexkjøploven har vært et viktig verktøy i kampen for å ta bakmennene, så vil jeg si at det er han. Og hvis du ser på statistikken, så vet du at fra 2003 og frem til 2008 så var det 5 dommer på menneskehandel. Når sexkjøploven kom i 2009, etter det, så har det vært 26 dommer som er rettskraftige, i tillegg er det enda flere. Og det som jeg synes er vel så viktig, er jo at nå har sexkjøploven vært delvis evaluert i Norge. Ikke grundig nok, og den må evalueres igjen. Men den viser, og er jo evaluering fra Sverige viser at sexkjøploven fungerer.
Men de prostituerte sier at de føler mer utrygghet?
Nei, ja, det kan være at prostituerte sier det, men evalueringen sier at det er ikke mer vold. Det er heller ikke dessverre mindre vold. Men det er sånn at personer som kjøper sex dessverre ofte utøver vold, misbruker de som de kjøper sex av. Sånn er det markedet. Men dersom man skal bli kvitt markedet, eller i hvert fall redusere det, som kanskje er mer realistisk, så er det jo sånn at du må redusere etterspørselen, og du må endre holdninger. I Sverige, i Norge, ser man nå at etterspørselen etter å kjøpe sex reduseres. Holdningene, altså det at det er flere som synes at det ikke er greit å kjøpe sex, er endret seg. Og totalen av det gjør jo at det er færre som må rekrutteres inn i prostitusjon. For vi kan vel alle være enige om at vi ønsker færrest mulig prostituerte, og i alle fall færrest mulig som er offer for menneskehandel som må jobbe som prostituerte.
Dere tre i studio er i hvert fall enige om det.
Hvis jeg kan bare få lov til å kommentere litt i forhold til den visste analyserapporten da som viser som er ikke entydige på at sexforbudloven har fungert. For det viser han faktisk ikke. I den rapporten så kommer det frem at de prostituerte opplever da en større utrygghet, og terskelen for anmelde vold kan ha blitt høyere, og at sexkjøpsloven kan ha gjort at prostituerte faktisk er mer avhengig av halliker. Så det er jo tvert imot av det som Ropstad sier. Så dette, den forbudet, det har faktisk vært med på i henhold og da til det som organisasjoner som jobber opp imot prostituerte, at det har gitt en forverret hverdag og det er mer halliker. Og det kan også være sånn at dette forbudet medfører at det er mindre offentlighet om prostitusjon, for det at de har ikke den lave terskel til å henvende seg til politiet i dag som de hadde før. Et eksempel, for eksempel, det var det at før det var forbud, så var det sånn at prostituerte med letthet kunne ta kontakt med politiet og sier at nå har vi fått en unge gutt her, vi har fått en unge jenta som er i ferd med å etablere seg i miljøet, det er bedre dere kommer og tar det ut mens dere er håp for det. Den muligheten, den er borte vekk i dag, og det er forferdelig synd, men og jeg tillegger ikke at KrF har noen baktanker med dette, jeg tror intensjonen deres er god, men det er også Fremskrittspartiet, og ikke minst Amnesty International, så her tror jeg vi må stille med et åpent sinn.
Og FN og Human Rights Watch og flere andre hundre organisasjoner organisasjoner globalt som har bedt om avkriminalisering, Ropstad. Hva er det dere i KrF vet som ikke disse vet da?
Nei, først og fremst er det jo erfaringene fra Sverige og Norge, og det er det jeg sier, at det er forskjell på å se på situasjonen i Norge og en del andre land. Men totalt sett så mener jeg at det å fjerne sexkjøploven, som jeg skjønner Amnesty International ønsker, så er jo det å sende et signal ut, særlig norske menn, for det er jo de som hovedsakelig kjøper sex, at det er greit å kjøpe sex. At,
er det moralske aspekter her som dere er opptatt av? Eller?
Selvsagt er det jo et verdistandpunkt, fordi jeg mener at et samfunn som sier at det er helt greit at kroppen er til salgs, det er ikke et samfunn som jeg ønsker. Jeg ønsker tvert imot å si det motsatte, at det ikke er greit. Og derfor så vil jeg jo bare understreke at det viktige i denne saken her, det er å hjelpe offrene. Og når det er snakk om at en ikke tør å ta kontakt med politiet og andre ting, så er det en tydelig beskjed til oss som politikere. Det må selvsagt være sånn at politiet er på lag med de prostituerte, må hjelpe deg. Og vi som politikere må jo gi enda flere tilbud. For jeg har besøkt ProSenter for eksempel, som gjør et kjempegodt arbeid for prostituerte. De aller fleste er som sagt utenlandske. Og når jeg spør deg om hva de trenger, så sier de «give me a job». Hjelp meg ut, få meg noe annerledes. Og det er klart, det tror jeg alle kan se, at det største ønsket det her er å få noe annet, og det må vi som politiker angripe, og da mener jeg det er feil avkriminalisere, heller hjelpe deg å intensivere kampen for å ta bakmennene.
Kathe, dere vil ikke si om dere stemte for eller mot dette fra Norges ståsted, altså Amnesty Norge, men er den norske sekskjøpsloven noe dere vil bekjempe med tanke på de erfaringene dere trekker internasjonalt?
Jeg kan godt si hva Amnesty Norge stemte. Jeg hadde bare litt... Jeg måtte først ha en snakk med generalsekretæren i Amnesty, Jon Peder Egne, som var der, før jeg kunne svare på det spørsmålet. Men det var to forslag som var lagt frem. Begge var tydelige på nødvendigheten av å ha en policy i Amnesty International som skal sikre seksarbeidere den best mulige beskyttelsen av sine rettigheter. Så var det to alternative formuleringer. Den ene gikk på en avkriminalisering som et ubetinget tiltak. Den andre gikk for en mer fleksibel tilnærming til avkriminalisering som et tiltak for å sikre seksarbeidernes rettigheter. Nå har vårt internasjonale medlemsmøte, som er Amnestys høyeste besluttende organ, gitt vårt styre et oppdrag om å lage en policy. Når den policyen foreligger, så må vi vurdere hvordan vi skal følge den opp her i Norge. Det blir også spennende fordi Amnesty vil lage en rapport om forhold for seksarbeidere i Norge. Og disse to dokumentene vil selvfølgelig være et viktig utgangspunkt for oss når vi skal jobbe videre for å følge opp vedtaket.
Men stemte dere for den bastante eller den mer fleksible?
Vi stemte for den mer fleksible, og det sa vi også i utgangspunktet. Det ligger en nettsak om det på våre hjemmesider. Okay. Men vi er fornøyd med vedtaket som er fattet, og vil selvfølgelig lojalt forholde oss til det.
Da skal ikke jeg gjøre det mer mystisk enn det er. Kjell Ingolf Ropstad, takk skal du ha med. Jeg hørte noen kirkeklokker i det fjerne der passende bak.
Jeg ønsker ikke velkommen til Arendal i morgen, vet du.
Takk skal dere ha, også Patricia Kathe og Bent Torsen. Når vi går for å stemme den 14. september, er to av tre på valgseddelen menn. Derfor bør vi alle ta fram rødtusjen og krysse damene fram på listene. Det mener i hvert fall du, Susanne Kalusa. Du er redaktør i Kvinneguiden, og dere har startet kampanjen «Kryss kvinner inn». Hvorfor bør vi gjøre det?
Du, jeg tenker jo at demokratiet er sterkest når alle er med, og at det er viktig at de som sitter med makta i størst mulig grad representerer befolkningen. Og da synes jeg det er for gærent i Norge i 2015 at av 2521 listetopper som står på valg i dag, så er 773 kvinner. Det kan vi ikke helt være ved, tenker jeg.
Og hva skjer når man setter dette krysset?
Du, det er veldig enkelt. Det aller viktigste er jo at folk kommer seg til stemmeurnene og stemmer. Men når de er der, så er det fint hvis de ikke bare tar den forhåndsutfylte lista og putter i konvolutten, men tar et blikk på lista og setter et kryss ved de mennesker som de faktisk syns burde representere dem i de styre og stell. Og det kan være kvinner, eller det kan være unge, eller pensjonister, eller flerkulturelle. Men det er altså viktig at man benytter seg av muligheten til å
krysse inn. For da får de større sjanse til å bli
valgt. Da får de større sjanse. Og det er alt du trenger å gjøre. Det er ikke mer hokus pokus enn som så.
Kryss kvinner inn, Mathilde Fasting. Du er prosjektleder i Civita. Hva mener du om denne kampanjen?
Mitt utgangspunkt er at man skal velge basert på kvalifikasjoner og ikke på grunn av ytre kjennetegn. Og vi stemmer jo her for så vidt på politikk. Det er de politiske partiene som vi gir stemme, og så er det menneskene på listene som vi da selvfølgelig forutsetter at skal gjøre, være i stand til å ivareta den politikken på en god måte. Sånn sett så mener jeg at kvalifikasjonene må være det helt vesentlige, og representativitet som var et argument her, det er jeg for så vidt helt enig i, og som Kalusa også nevnte, så er det klart at et kommunestyre bør være så representativt som mulig, og da bør man jo også kanskje tenke på andre grupper som da eldre, unge, uføre, innvandrere og så videre. Så det, derfor så blir en sånn kampanje, vi sier den blir jo skjev i seg selv da, fordi hva som er grunnen til at man nødvendigvis bare skal kjøre opp kvinner her, hvis man hadde sett på listene og tatt prosentandelene på disse andre gruppene, hvordan hadde de prosentene da sett ut?
Derfor har vi helt bevisst valgt å tegne inn folk av forskjellig alder og forskjellig kjønn og med forskjellig hudfarge på disse bildene som nå sprer seg som ild i tørt gress på Facebook. Det er Jenny Jordahl som har vært så snill og grei å tegne fine illustrasjoner til Kryss kvinner inn-kampanjen.
Men den heter Kryss kvinner inn, ikke Kryss.
Den heter Kryss
unge, gamle pensjonister, funksjonshemmede og
samer. Den heter Kryss kvinner inn, fordi at jeg tenker at det er rett og slett litt for slappt at 22% av ordførerne våre er menn, og at utviklingen går for sakte. Det er bare 1% flere kvinner til valg nå enn i 2007, og vi ser at de som kumulerer, da, det er menn, og de krysser inn andre menn. Og det er en liten gruppe med menn. Og hvis ikke vi da benytter oss av vår demokratiske rett til å sette kryss på listene for å få inn de vi ønsker å få inn, så blir det enda færre kvinner inn. Ved valget i 2007 så kunne det ha blitt 42,3% kvinner inn, hvis ikke det hadde vært for kryssing, men på grunn av at så mange krysset inn flere menn, så ble det bare 37,5. Så hvis ikke vi gjør noe årets valg, så blir det altså enda færre kvinner enn de som står på lista.
Men det som, hvis man først skal gjøre noen ting her, som virkelig skulle hjelpe på sikt på hele opplegget for hvordan disse listene settes sammen, så er det særlig to ting man burde se på da. Det ene er jo at valgloven sier at man bare kan krysse folk inn, men ikke stryke. Og hvorfor kan vi ikke det ved lokalvalg?
Du vil heller stryke mennene enn
å krysse folk inn? Eller ikke nødvendigvis menn, men mennesker som jeg ikke trodde ville føre en god politikk for det partiet jeg stemte på. Altså uansett at man har muligheten til å gjøre begge deler, og det er den ene tingen. Og den andre tingen som man bør gå mye nøyere etter sømmen nå, og som også partiene selv bør ta tak i, det er jo hvordan de selv kjører nominasjonsprosessene sine, for det er jo faktisk der den første eller egentlige valget skjer. Det er der listene settes opp, og partiene kan også forhåndskumulere opp til 10 personer på listene, og de har allerede en stor tyngde på de listene, og 10 personer veldig mange steder kan bety at man ikke nødvendigvis får inn noe særlig flere på grunn av størrelsene på kommunestyrene, så man bør engasjere seg der, synes jeg, fordi det er der man virkelig kan få inn den representativiteten som vi er ute etter.
Men jeg har lyst til at man kan jo se for seg at kanskje menn er mer aktive i lokalpolitikken, og dermed belønnes med plasser høyere opp på lista. Hvorfor skal vi da begynne å blande oss inn i
Nei, fordi det er liksom vår herlige rett i et demokrati til å stemme på akkurat de vi ønsker, og jeg er jo hjertens enig med det du sier om at partiene har arbeid å gjøre for å løfte fram mer mangfold på listene sine, men jeg er ikke politiker, jeg er en velger. Og jeg tror det er veldig mange som er redde for å rette på listene, av frykt for at stemmen blir forkastet, men det er altså en myte. Du kan krysse på så mange du vil på lista di, og hvis du mot formodning skulle gjøre noe feil, så blir ikke stemmen din forkastet. Så kryss i vei.
Men for å spørre om noe annet, altså, det er jo, de er valgt inn på et program fra et parti. Hvilken rolle spiller det da om det er en mann eller kvinne som sitter og stemmer etter partiprogrammet sitt?
Nei, jeg tenker at hvem det er som er politikere, avgjør jo hvilke stemmer det er altså hvilke saker det er som blir tatt opp i utgangspunktet. Og det er klart at et kommunestyre hvor folk har ulik bakgrunn, har også mulighet til å hente inn ulike perspektiver når viktige saker skal avgjøres.
Men der er vi tilbake igjen på at det er politikken som er viktig her, og man må jo gå ut fra at selv om da jeg kritiserer nå partienes nominasjonsprosesser, så er det klart at det gjøres en enorm jobb der nettopp for å få representativitet, fordi at et kommunestyre i prinsippet skal representere befolkningen i den kommunen så godt som mulig, og derfor så må man jo ha tro på at de som velges inn i et kommunestyre fører den politikken som partiet partiet deres har programfestet, ikke at de nødvendigvis vil stemme avvikende fordi om de er menn, kvinner, innvandrere, eldre og så videre. Det blir jo ikke av tiltro til de vi velger.
Men tror du ikke at det har noe å si hvem som sitter og skal ta opp saker, for eksempel?
Ja, ta opp saker kan vi jo gjøre som borgere. Alle borgere kan ta opp saker, og alle borgere kan påvirke politiske partier, så hvis man mener at man har en jobb å gjøre der, så er det i dag bare 5% av den norske befolkningen som er medlem av politiske partier, og det går an å melde seg inn der og påvirke den veien også.
Og så får vi bare ta en felles oppfordring om at alle skal gå og stemme da, og eventuelt krysse der hvor
det blir. Gå og stemme, og kryss litt mer mangfold inn på listene, tenker jeg.
Hvis man har et godt alternativ å stemme på, så bør man gå og stemme. Hvis ikke, så kan man stemme blankt.
Oi, det er jo også et innspill. Dette må vi gjenta mange ganger i løpet av de neste ukene.
Krysser man ikke folk inn, så gir man makta til de som faktisk gjør det. Og det er mindretallet.
Og da må vi si takk i denne omgang til deg, Susanne Kalusa, og til deg, Mathilde Fasting fra Civita. To skrikende spedbarn og ett sett hender, det er situasjonen for mange nybakte tvillingmødre når den andre forelderen er tilbake på jobb. Nå krever Tvillingforeldreforeningen at begge foreldrene skal få være hjemme med barna i flere måneder. Henriette Åkre, du er styremedlem i denne foreningen, og aller først, hvordan er ordningen i dag lagt opp for dem som blir foreldre til to, kontra dem som får en av gangen?
I den ordningen som er per dags dato, så er det jo vanlig ordinær permisjonstid, og så får man 5 uker ekstra per barn. Så har man tvillinger, så får man 5 uker. Har man...
Og de kan tas ut samtidig også?
Ja, og det er på en måte forskjellen da. Og det er de eneste ukene man kan ta sammen som foreldre til å være to stykker hjemme og ta seg av barna da.
Så fem uker ekstra, hva vil dere ha da? Hva ønsker dere?
Vi ønsker større fleksibilitet. At vi mener at barna har lik rett på omsorg, og at man må kunne være hjemme med barn og ta seg av barna sammen i større grad enn det man kan i dag. Det er ikke nødvendigvis, vi jobber ikke primært med å få lengre permisjonstid totalt, men muligheten til å være hjemme og hjelpe til begge to i den fasen, i den første sårbare fasen, ja.
Ja, du har jo tvillinger selv. Hvordan var den tiden?
Først vil jeg jo si at det å få tvillinger er jo fantastisk, og det er et privilegium å ha det. Men det er klart at det å være hjemme, være hjemme i permisjon med tvillinger er selvfølgelig utfordrende. Vi valgte den løsningen med å være hjemme, med at mannen min tok ut de 5 ukene i starten, sånn at vi var hjemme sammen de første 5 ukene. Men det er klart, når far da går tilbake på jobb, og du har en måned gamle tvillinger omtrent, så er det klart at som mor så føler man litt på både dårlig samvittighet og utilstrekkelighet i forhold til det at du rekker ikke over. Man har konstant to armer og et fang for lite.
Morten Stordalen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Bare så det jeg har sagt, så kan jeg si at jeg også har tvillinger. De er nå 5 år, så den permisjonstiden har jeg ingen glede av i så fall. Men hvorfor skal ikke de som får flere også få mer ekstra tid?
La meg si det først og fremst. Jeg har stor forståelse og veldig respekt for at det kan være spesielle utfordringer for foreldre som får flere barn, og da tvillinger eller trillinger for seg skyld, eller flere. Men vi jo nevner også da, at det er også andre foreldre med barn som da opplever store utfordringer, og det kan være med for tidlig fødte eller syke barn som bruker mye av sin tid på sykehuset og bruker sin permisjonstid der. Vi har gode ordninger, det er jo sagt, og det er 5 uker ekstra per barn. Vi har også egne ordninger som stort sett leveres i kommunene til de som får flere enn tvillinger, som får trillinger og firlinger. Der ytes det stort sett veldig gode tjenester i de fleste kommuner, hvor man får tilgang på hjemmehjelp og avlasting og så videre. Så når jeg sier at det ikke er relevant nå å ta opp den saken, så betyr det ikke at jeg ikke har respekt og har forståelse for at det ikke er vanskelig.
Men trillinger og firlinger, det utløser jo litt flere rettigheter, så vidt jeg har forstått. Men som han er inne på, altså det å få et barn med kolikk, det å få et sykt barn som bare rett og slett ikke sover, kan jo være vel så utfordrende som å få tvillinger. Hvorfor skal akkurat tvillinger få mer?
Vi mener at ethvert barn har krav på lik omsorg. Men det mener vi at sånn ordningen i dag, så har vi et sett hender. Vi er en forelder som går hjemme og tar seg av to barn. Vi har på en måte bare 50% av den bistand, da, den hjelpen som man burde hatt. Og det er klart at vi kan jo også ta inn det med... han nevnte premature barn. Altså bortimot 50% av alle tvillingfødsler er premature. Så man får den utfordringen i tillegg.
Og det er jo barnet da som har krav på permisjonstid. Det er jo det dere også har argumentert med fra Fremskrittspartiet og Høyre når dere har argumentert mot lange pappakvoter. Hvorfor er ikke det relevant her da?
Nei, det er som sagt, per nå så er ikke det nok det problemstilling, men som jeg sier at jeg har stor forståelse og stor respekt for at det kan være mye arbeid.
Hjelper ikke det når ungen ligger der og skriker?
Nei, ikke sant? Og sånn er det som sier at det er jo ikke egne ordninger heller for de med syke barn i dag. Og det kan være barn, altså spedbarn, som er veldig krevende i forhold til sin spedbarnsperiode, og andre som er mer lett å håndtere, som sover mye.
Men dette med barnas behov, barnets krav, som dere bruker som argument i andre diskusjoner, altså det er de som har... Det er de som sitter med kravet på en måte, og ikke foreldrene. Mm. Hvorfor er ikke det relevant her da?
Nei, men som jeg sier, sånn per i dag så har vi jo ikke ordninger som er for spesifikt for hvert enkelt tilfelle. Men vi har, som jeg sier, gode ordninger som er endret på mange ganger egentlig, siste 20 år, i forhold til at man har fått ekstra permisjonstid når det gjelder tvillinger og flerlinger. Jeg sier ikke at det ikke er aktuelt i fremtiden, men per nå så er ikke det noe aktuell politikk for Fremskrittspartiet.
Men dere sier også at tvillingmødre har mye større risiko for depresjon, fødselsdepresjon?
Ja, det er en ny studie fra Folkehelseinstituttet som viser at tvillingmødre har så mye som 80% større sjanse for, eller større risiko for depresjon enn enlingmødre. Og det er en risiko som varer faktisk inntil tvillingen er 5 år. Og det sier jo litt om den belastningen det faktisk i starten. For mye av det her blir ikke avdekket i starten av permisjonen, men det kommer utover på grunn av man blir utbrent og man... Ja.
Sånn sett kunne det vært en god investering i Stordalen?
Ja, og nettopp derfor så har også denne regjeringen satset mye på psykiatri og satset på helsestasjonene og styrket den kommunale helse- og omsorgstjenesten, nettopp fordi at vi er klare over at det er store utfordringer i forhold til depresjon. Mm. Og det tar vi på største alvor, og det vil fortsette styrke fremover.
Vi får la det være med det. Si tusen takk til dere, Henriette Åkre fra Tvillingforeldreforeninga og Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet. Barn blir født som lekne og nysgjerrige læremaskiner, men de dømmes til 10 års skolegang, der de dempes og kontrolleres og kan miste lysten til å lære. Dette skriver du i en kronikk i Aftenposten, Torkel Færø. Du er lege og sier at du er grundig lei av å møte disse skoleskadde barna. Hva er det de forteller, de du møter?
Vi skoleskadde barna forteller gjerne om en traumatisk opplevelse fra skoletiden som sliter veldig på. Og det som jeg synes er interessant, er jo at den nysgjerrigheten og lekenheten som er utviklet for å lære best mulig, er den som de blir motarbeidet mest på. Og det som er paradokset er jo at som lege så må vi henvise de med masse nysgjerrighet og lekenhet til psykisk vurdering for lærevansker. Det som i utgangspunktet er utviklet for å lære best mulig.
Altså de som har mye energi eller er veldig nysgjerrige? Eller...
Virketrang, ikke sant?
Og har
store vansker med å sitte rolig.
Men hva er det ved skolen som ødelegger for disse barna?
Det som ødelegger er at de ikke får lov til å styre hverdagen sin selv. Ofte at de ikke har noen følelse av kontroll over hverdagen sin.
De blir satt inn i et system som de ikke passer inn i? Øystein Gilje, du er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hvor reelt er dette problemet med skoleskadde barn?
Jeg tror jeg først har lyst til å si at som forsker og pedagog så er det veldig viktig at sånne tekster som du har skrevet kommer fram, og at det blir en debatt. Jeg tror det berører mange, og jeg ville blitt bekymret hvis vi liksom kommer i et samfunn hvor ingen stiller sånne spørsmål. Men når det kommer til spørsmålet ditt, sant? Hvor mange er det dette gjelder, så er det veldig vanskelig å liksom finne noe tall på å dekke den påstanden som fremmes i den veldig retoriske, men også ganske gode teksten. Så akkurat det synes jeg er vanskelig på en måte å svare på, men det jeg har sett etter 10 år i klasserom, både med førsteklassinger som du skriver om, men også særlig på ungdomsskolen og videregående skole, det er at mange elever sier at jeg hadde aldri overlevd skolen hvis ikke jeg hadde hatt disse små øyene med mer praktisk-estetiske fag, kroppsøving, mat og helse, altså fag hvor strukturen er annerledes, hvor arbeidsmåten er annerledes, hvor du kan ta på de tingene du jobber med. Så det tror jeg er viktig, men det er veldig langt unna det jeg oppfatter er en slags utopi som du har i din tekst.
Ja, hvordan ser du for deg at skolen skulle vært?
Jeg ser for meg at de barna som er vanskelig med å tilpasse seg innenfor normalskolen vil kunne få en mer tilpasset skolesituasjon, at de kan ha noen aktiviteter som de får styre selv fordi at de har lyst til det. At det er noen sånne øyer som du snakker om, hvor de får lov til å gjøre ting som er motivert av dem selv. Og så har jeg det eksempelet i kronikken, at det finnes jo skoler i USA som er fullstendig elevstyrt, og at til og med det går bra. Så jeg opplever at det å ha en større grad av kontroll over hverdagen din, også som skolebarn, er viktig.
Ja, du beskriver et system der det ikke er noe fast pensum, men der lærerne skal fungere som støttespillere og rådgivere på elevenes forespørsel. Hvordan skal dette fungere i et system som skolen er?
Ja, nå ser det ut til å fungere bra, i hvert fall på de skolene
i USA. Men liksom, sett oss inn i den hverdagen, hvordan ser den ut for de barna og de lærerne?
Ja, det jeg har lest, dette er jo ikke jeg ekspert på, men det jeg har lest er at når du kommer til en sånn skole, så vil du ikke oppfatte at det er en vanlig skole. Elevene henger litt rundt omkring og gjør det de har lyst til, men de lærer til syvende og sist, så vil de benytte seg av voksenpersonene for å lære dagens samfunn.
Men de henger i tre og tenker, nå skal jeg jammen lære litt brøkregning, og så finner de en mattelærer.
Ja, ikke sant? Hvis de har lyst til det. Ikke sant? For at egenmotivert læring er det som jeg vil kalle bærekraftig læring, som fester seg i hodet, mens motvillig læring, det fester seg veldig dårlig.
Ja, og noe av det du etterspør, det har jeg sett. For det at du har for eksempel på mange skoler fagdager. Henge i tre, kanskje ikke, men stå ved en vei og telle biler, og så lage statistikk. Så det er klart det er masse måter å gjøre dette på. Det som er utfordring for lærerne, det er at hele skolen er bygd opp på et system som gjør at mye blir forutsigbart, både for lærere og for elever. For de unge elevene så tror jeg faktisk at rutiner skaper en forutsigbarhet som for særlig første, andre og tredjeklassinger er god. Men når du kommer lenger opp, og der ser jeg særlig ungdomsskolen, og der er det jo en satsing nå, der må det gjøres grep slik at vi får en større variasjon i de arbeidsformene som er i skolen. Og da tror jeg noe av det du peker på kan være interessant, men de du snakker om, de elevene du snakker om som på en måte blir skadde av dette, de tror jeg er en såpass liten gruppe at du kan ikke bygge et skolesystem, et nasjonalt skolesystem, etter at dette er liksom den beste modellen.
Nei, kan de gå på Montessori-skoler eller Steiner-skoler, ja, eller et eller annet sånt noe i stedet?
Det vil de ha mer nytte av ofte.
Men det er de små elevene som kommer inn, for der er dere vel da litt uenige. For mener du da, Gilje, at de seksåringene, sjuåringene, de har godt av å skjønne på en måte, systemet først og komme inn i den klasseromssituasjonen?
Altså, for å snu det litt om. Det du skriver om, og den debatten du på en måte reiser, den tror jeg er veldig viktig. Den er viktig i barnehagen. For det er der den store kampen står nå, om å ha strukturer og læring og mål, eller å ha mer fri lek. Så den der problemstillingen som du reiser, veldig viktig for den debatten vi skal ha om barnehagen, og særlig 4-6-åringene de neste årene. Når du kommer på skolen, så er det veldig mange som har forventninger til at skolen skal være noe annet, og det er fordi de har fått lov å leke i barnehagen. Men hvis du begynner å leke i barnehagen hvis du begynner å gjøre strukturerte ting i barnehagen veldig tidlig, så kan det godt tenkes at den forventningen til strukturen i skolen når du begynner her som seksåring, kanskje er annerledes. Så det du skriver, det er viktig, men jeg tror at det først og fremst gjelder den debatten vi skal ha om hva slags arbeidsmåter vi har i barnehagen.
Hva tror du om det?
Men det som undersøkelsen i USA er at det å lære gjennom lek er noe som alle har nytte av. Ikke bare den gruppen som har mest nytte av det, men alle barn lærer best gjennom å leke. Men problemet med oss som leger er jo å se disse her som hadde vært de store talentene, med masse nysgjerrighet og lekenhet og stort potensiale for å komme seg langt, de møter veggen sammen med familien. Lærerne er slitne, foreldrene er slitne, barna er slitne, og ofte så vil det føre til et langt liv i uføretrygd og fengsel og psykiatri. Det er det store problemet.
Det høres helt forferdelig ut, men du har også noen råd til foreldrene, hva de kan gjøre utenom skolen, for du sier at de ofte møter vanskeligheter i møte med skolen. Men hva kan foreldre gjøre hvis de ser at ungen ikke passer inn i den læreformen?
Da tenker jeg at de må lete etter en sånn skole som passer eleven bedre.
Og det er det jo lett å være enig i. Men å si at det, hvis forlengelsen av det argumentet er at vi skal gjøre om skolesystemet, så tror jeg ikke det er riktig. Men jeg tror at man likevel skal stille kritiske spørsmål til noe som har blitt et veldig strukturert system, og se om det finnes arbeidsformer og måter, både for de unge barna som begynner på skolen, men også for ungdomsskoleelevene, slik at de elevene som er i gråsonen mellom hva vi snakker om her, ikke nødvendigvis faller ut og blir skoleskadde, som du kaller det.
Og i hvert fall at det er valgmuligheter. Altså i Oslo, store Oslo i dag, så er det liksom bare 3 alternative skoler for de som ønsker å ha en annen type undervisning. Og det er ikke en reell valgfrihet. Så jeg tror ikke at hele skolesystemet kommer til å bli snudd på hodet, men at det finnes valgmuligheter, sånn at foreldrene kan velge når de ser at denne faste, rigide rammen ikke passer for deres barn.
Og da er vel ballen spilt over til politikerne på et passende tidspunkt. Vi får si tusen takk for denne samtalen, Torkil Færø og Øystein Gilje. Som vi har nevnt flere ganger denne sendingen, om noen uker er det valg. Det var det også for 2 år siden. Men hvor mye flytter norske velgere seg fra valg til valg, og hva avgjør hva de stemmer på? Stortingsvalget 2013 er satt under lupen og nå havnet i bokform. Valg og velgere, en studie av stortingsvalget 2013 med deg som en av redaktørene, Bernt Årdal. Du er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen.
Takk.
Det er mange som pleier å lese funnene dine nøye, ikke bare studentene som må lese dem, men også politikerne som vil lære av dem. Hva kan de lære av 2013-valget?
Det er klart at det er jo en forskningsrapport også, selv om den er skrevet for et bredt publikum, så er det jo et forsøk på en dypere analyse enn det man kanskje egentlig ellers ser. Noen ganger så vil noen si det at ja, men det dere har funnet, det har jo vi visst. Fordi at etter et valg så dukker det opp veldig mange forskjellige hypoteser. Så det som en forskningsjobb er jo å sortere skitt og kanel, og så si hva er det vi har, finner støtte for i et materiale, empirisk materiale, og hva er det vi ikke finner støtte for. Så det er klart at politikerne er veldig interessert i, og partiene også er veldig interessert i dette, men kanskje ikke nødvendigvis for at det gir dem noen sånne veldig enkle svar på hvordan de skal vinne valg, men kanskje for å forstå mer dyp dypereliggende prosesser og endringer i befolkningen.
En av de analysene som dukket veldig hyppig opp var regjeringsslitasje, også fra de rødgrønne selv etter at de tapte valget, og dere har funnet ut at det var nok så treffende i hvert fall?
Ja, altså regjeringsslitasje er jo nesten blitt en sånn enighet om at det var forklaringen. Samtidig så er det litt uklart hva man mener man egentlig med det. Hvis vi ser på selve valgresultatet, så kan vi jo bli enige om at jo, de tapte over 7 prosentpoeng, de rødgrønne partiene i 2013 gikk bedre for dem i 2009, så det var et lite unntak, men hovedtrenden både i Norge og mange andre land er at sittende regjeringer taper oppslutning ved neste valg. Men det som man ikke kanskje har helt klart for seg, hva er det egentlig som har skjedd? Hva ligger under dette? Og der er det litt paradoksale resultater fra vår undersøkelse. For det første så viser det seg jo at mange velgere, de fleste velgerne, var ganske fornøyd med den rød-grønne regjeringens innsats. På flere områder, særlig på økonomifeltet, så var de veldig fornøyd. Men samtidig så ser vi at de har stemt på andre partier. Og det skyldes kanskje først og fremst at regjeringspartienes troverdighet og tillit på sentrale politikkområder ble svekket i løpet av disse årene. På område etter område, særlig områder som var viktige for de rødgrønne velgerne, så gikk tiltroen, det vi gjerne kaller for sakseierskapet, ned.
Og da var det særlig helse for Arbeiderpartiet og samferdsel for Senterpartiet og miljø for SV.
Ja, altså ved det siste valget var det miljø for SV, og ved litt lengre et valg tilbake, lenger tilbake, så var det også skolepolitikk. Men altså i miljøfeltet så ble altså SVs sakseierskap halvert fra 2009 til 2013. Og vi ser jo også i velgervandringene at dette har helt åpenbart vært en veldig viktig faktor blant blant annet Miljøpartiets framvekst.
Mm. Men helse og samferdsel, hvorfor sank tilliten på de områdene da?
Altså dette er jo sentrale politikkområder. Altså når det gjaldt samferdsel så var det særlig tilliten til Senterpartiet som sank, og dette var en viktig sak for dem. Og det er jo nesten en litt sånn paradoks det også at på politikkområder som har vært viktig for de regjeringspartiene, og hvor de til og med har hatt statsråden i nesten hele perioden, flere av dem, så har det altså velgernes tiltro til dem sunket. Og jeg tror det under alt dette, det er kanskje litt sånn udefinertbart, men det som er vanskelig å måle er jo velgernes forventninger på forhånd. Men det vi har sett over tid er jo at velgerne har veldig store forventninger til at en ny regjering skal gjøre vei i vellinga. Og så er det ikke så lett å gjøre alle til laks. Og særlig i en tid, en blomstrende økonomi som vi har hatt, så ser vi jo veldig ofte at det kommer dette. Ja, men i verdens rikeste land så kan vi ikke ha det sånn. Det må vi ta oss råd til. Og det er klart, det blir mange sånne hauger som da legger seg oppå hvis man skal bruke penger på alt.
Partiene sitter jo alltid og tenker ut hvilke saker de skal kjøre fram og hva de skal satse på. Hva viser disse analysene om både hvor mange saker det er lurt å måtte lene seg på og hvor viktige de sakene blir?
Altså det, når vi snakker om dette med sakseierskap, altså partienes troverdighet på spesifikke saksområder, så er jo det noe som er blitt veldig sentralt både for partiene og i analysene av velgeradferd i de senere årene. Men i internasjonalt så har man veldig vært opptatt av at dette er litt sånn konstante størrelser, altså det er noe som varer ved. Det vi har sett i våre studier er at dette skifter. Altså det er ikke bare en kamp om dagsorden i valgården, men det er også kamp om sakseierskapet til de ulike sakene. Så et parti som på en måte planlegger en valgkamp på en sak som de tror er veldig god for dem, det er ikke sikkert at de lykkes, hvis ikke de da kan vise til at de har klart å gjøre en innsats på dette feltet.
For norske velgere er ganske troløse. De er ikke sånn, jeg er Arbeiderpartivelger eller Høyrevelger en gang for alle, men ideologisk er de nok så konservative.
Ja, og det er også noe som er viktig å få med seg, at hvis du ser på valgresultatene, så er det ganske mye skiftninger fra valg til valg for de enkelte partiene. Men det vi finner er at en ideologisk stabilitet, det vil si at folks grunnholdninger, syn for eksempel om det skal være statlig virksomhet eller privat virksomhet som skal liksom spille hovedrollen og så videre, det er overraskende stabilt på individnivå. Men det de ser, velgerne, det er at de ser flere enn ett parti. Altså det er partier som de oppfatter ligger nært hverandre på disse ulike dimensjonene. Og det betyr at det å da skifte fra det ene partiet til det andre er ikke så dramatisk. De har liksom ikke skiftet skjorte rent politisk for å bytte parti.
Og for alle politikere som allerede nå er slitne, så er det dårlige nyheter, for valgkampen er viktig for mange.
Ja, altså de analysene som vi har i denne nye boken understreker jo faktisk enda sterkere enn det vi har klart å vise tidligere, hvor viktig valgkampen er, at du må treffe sakene, du må på en måte enten etablere et nytt sakseierskap, eller i hvert fall holde fast og kanskje styrke det du har fra før. Så at alle disse tingene, faktorene må virke sammen, så det er en ganske krevende jobb. Og det er jo en grunn til at det ikke er noen konsulenter eller rådgivere som sitter med fasitsvaret. Det sitter ikke vi heller, så kan si til partiene, gjør dere sånn og sånn, så vinner dere valget.
Men du som har fulgt med i så mange år, blir det lettere for deg å spå utfallet av valget da, når du ser valgkampen skride frem?
Nei, egentlig ikke, fordi at det er et samspill av så mange faktorer. Altså, du nevnte dette med at partiene forbereder seg på de og de sakene, men så er det jo mediene som kommer og blander seg inn i dette også, ikke sant, og skal ha et ord med i lag. Og så kan det plutselig skje noe dramatisk i en valgkamp som snur opp ned på det. Så partiene må jo både forberede noen saker, profilsaker, og så må de ha en liste, kanskje både B-liste og C-liste, som gjør at de har beredskap. For det er også et viktig funn i de siste analysene fra de siste valgene. Det er at mens vi tidligere hadde kanskje en eller to toppsaker, så er det nå blitt et mye større felt, et bredere felt, kanskje 5-6 saker som konkurrerer om oppmerksomhet.
Takk skal du ha, Bernt Årdal. Sendingen er slutt for i dag. Det var Gry Veiby, Finn Li og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for den.